Blaðsíða 22. 15. Mikilvægasta veganestið. Fyrri hluti, einstaklingsverkefni unnið heima. Spurðu foreldra þína eða einhverja aðra fullorna hvað þeim finnst mikilvægast að kenna þér og að þú tilengir þér í lífinu og fáðu þá til að segja þér af hverju. Punktaðu þetta niður hjá þér. Seinni hluti, hópverkefni í skólanum. Vinnið fjögur saman. Safnið saman upplýsingunum sem þið komið með að heiman og setjið saman lista yfir mikilvægasta veganestið og ástæður fyrir því. Ræði þau atriði sem fram koma í hópnum. Er einhver regla eða einhver gildi sem komu fram hjá fleiri en einum? Hver þessar atriða finnst ykkur mikilvægust og af hverju? En hvað finnst ykkur skipta minnstu máli? Af hverju? Eru þið öll sammála eða greinir ykkur á? Hver þessara atriða mynduð þið vilja kenna börnum ykkar og af hverju?